Озаттык радиосу силе бүгүн 8-сентябрь шаршамбы күн микрофон алдында Ланда Шарасова бүгүн биздин тапшырууда. Мәскеүдә 8 ел элек үтерелгән Русия журналисты Анна Политковскайны искә алдылар. Корбан бәйрәмендә Русиядә хәрби булмаган ватандашлар күнегүләре үтте. Моңа узган атнада Мәскеүнең тарихи мәчетендә чыккан хәл сәбәп булырга мөмкин диелә. Кырым татарларын куркыту һәм кайберләрен Кырымнан китәргә мәҗбүр итү өчен кылынган гамәлләр белән идарә итүчеләр бар диде Азатлыкка Игорь Семиволос. Аның фикерләре белән танышырбыз. Америка музыкантларына Уфада чыгыш ясарга ирек бирмәделәр. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кырымда октябрьнең 14-ннән 25-нә кадәр җанисәп оештырыла. Халыкка 2010 елда Россия ватандашларына тәкъдим ителгән сораулар биреләчәк. Кырым статистика идарәсе хәбәр итүенчә, җанисәпне уздыру өчен 500-дән артык урын әзерләнгән. Аны башкарып чыгарга 9000 ләп кеше җәлеп ителәчәк. Аларның күбесе студентлар һәм вакытлыча эшләмәүчеләр. Аларны өйләренә кертергә теләмәүчеләр җанисәп урыннарына үзләре килеп сорауларга җавап бирә алачак. Мәҗлес рәисе урынбасары Нариман Җәләл җанисәптә катнашу баш тарткан кырым татарлар булмас дип саный. Нәтиҗәләр игълан ителгәнгә дә кырым татарлар саны киметелеп күрсәтелмәү мөһим. Җанисәп сәяси чарага әйләнмәсен дип телибез, диде Җәләл Коммерсант басмасына. Мәҗлес исәпләвенчә, кырым татарлар кырым халкының якынча 12%-ын тәшкил итә, аларның саны 300 меңләп. Сәясәт белгече Сергей Киселев бу җанисәптә руслар саны украиннар хисабына ортачак дип саный. 2001 елдагы Украина җанисәбе вакытында кырымда 60% руслар, 25% украиннар дип игълан ителгән иде. Казан ЗАГС идарәсе башлыгы Альбина Шәвәлиева Татарстан министрлар кабинетының ЗАГС идарәсе башлыгы вазифаларын үтәүче итеп билгеләнде. Булачак хезмәттәшләре белән аны бүген Татарстан премьер-министры вазифаларын башкаручы Алексей Песошин таныштырды. Татарстан ЗАГС идарәсе башлыгы Эльмира Зарипова исә бу атнада Татарстан хезмәт министры итеп билгеләнгән иде. Элек министр Айрат Шафигуллин Татарстан президенты фәрманы белән Иминлек шурасы секретаре итеп куелды. 4 ел министр урынбасары булган Артем Здунов Татарстан икътисад министры итеп билгеләнде. Элек министр Митхат Шахяхмәтов Татарстан милли банка җитәкчесе итеп билгеләнгән иде. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы республикада уку йортларына 7 октябрьдән башлап ата-аналардан мәктәпләрдә акча җыюны тыю турында карар юллады. Аны Татарстан премьер-министры һәм мәгариф министры Энгел Фаттахов имзалаган. Хатта балалар бакчалары һәм урта белем бирү мәктәпләрендә укыган балаларның ата-аналарыннан мәктәп һәм укыту кирәк яраклары өчен акча җыюның тыелуы, театр һәм күргәзмәләр кебек өстәмә чыгымнар таләп иткән чараларны ата-аналар белән бергә укудан буш вакытта оештыру, уку өчен кирәк булган әйберләрнең җитмәү турында мәктәп җитәкчелегенә вакытында җиткерү кебек таләпләр куелган. Әлеге хат белән Татарстанның барлык уку йортлары 10 октябрьгә кадәр танышып үти башларга тиеш диелгән министрлык белдерүендә. Республикада 9 сентябрьдән алып 19-на кадәр мәктәпләрдә һәм балалар бакчаларында акча җыюны шикаят итү өчен Казан хокук яклау үзәге ярдәмендә кайнар элемтә оештырылган иде. Юристларга 81 кеше мөрәҗәгать иткән. Кара исемлектә 38 мәктәп һәм гимназия, 27 балалар бакчасы, 2 музыка мәктәбе һәм 1 сәнгать мәктәбе кертелгән. Казан хокук яклау үзәге җитәкчесе Игорь Шолохов министрлыкның бу тыю карары белән генә вазгыятьне үзгәртеп булачагына бик ышанмый. Республикада мәктәпләрдә коррупциягә каршы көрәшне күзәтү өчен Екатерина Матвеева җитәкчелегендә инициатив төркем төзелгән. Әлеге ниятне министр Энгел Фаттахов хуплаган дип яза Казан МК.ру сәхифәсе. Татарстан туризмы дәүләт комитеты Казанга килгән CITS, ягъни China International Tourism Service исемле Кытай туризмы идарәсе вәкилләрен республиканың бу өлкәдәге мөмкинлекләре белән таныштырды. Нәтиҗәдә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Кытай идарәсе башлыгы Юнинин хезмәттәшлек турында килешүгә кул куйды дип хәбәр итә Русиянең туризм яңалыкларын яктыртучы Рада News сәхифәсе. Кытай кунаклары Болгар, Зүедә булачак Казан кирмәне һәм Иске Татар бистәсен елга бортын универсиада корбаннарын барып күрәчәк. Кытай туризмы вәкилләрен шулай ук Ленин яшәгән һәм укыган урыннар кызыксындыра. Казанда Ленин музее белән генә чикләнмичә, аларның Сембердә Ленин туган йортка, Сембер классик гимназиягә һәм Ленин мемориалына барулары каралган. Кунакларны пионерга кабул итәчәкләр. Апрель айында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге рәсмиләр төркеме Кытайга сәфәр кылды. Сәфәрнең беренче көнендә алар татарлар күпләп яшәгән Синҗан уйгыр автоном төбәгендә дә булды. Уфада бу көннәрдә Шанхай хезмәттәшлек оешмасы илләреннән килгән яшьләр катнашында инновацияләр форумы бара. Аны Федераль яшьләр эшләре агентлыгы, Россия яшьләре берлеге исемле иҗтимагый оешма һәм Башкортстан хөкүмәте оештыра. Җыенда Казакстан, Кыргызстан, Кытай, Таҗикстан, Узбекстан һәм Россиядән 35 яшькә кадәрге галимнәр, фәнни оешмалар һәм югары уку йортлары вәкилләре катнаша. Проектлар 3 номинациядә тәкъдим ителергә тиеш. Иң яхшы идея, иң яхшы проект һәм иң яхшы продукт исемле инновацияләр номинацияләрендә 3 җиңүче сайланачак. Башкортстаннан әлеге җыенда 100-дән артык проект тәкъдим ителгән. Экспертлар шурасы аларның 30-ын сайлап алган. Яш галимнәр корылтайы, түгәрәк өстәл сөйләшүләре, остаханәләр һәм сессия рәвешендә үтә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Корбан бәйрәме көнне Русиядә хәрби булмаган ватандашларның ил күләм күнегүләре үтте. Русия мөселманнары диния идарәсе рәисе урынбасары Дамир Мәхетдинов фикеренчә, Мәскәүнең тарихи мәчетендә мөселманнарның хаксызга тоткарланган кардәшләрен азат итү вакыйгасы бу чараны үткәрергә мәҗбүр иткән. Наиланы тыңлыйк.
Корбан бәйрәменең беренче көнендә 4 октябрьдә Русия күләмендә хәрби булмаган ватандашларның күнегүләре үтте. Бу күнегүләр башта ерак көнчыгышта таң ату белән иртәнге 5-тә башланды. Аннары күнегүләргә Себер һәм Урал федераль бүлгеләре һәм Мәскәү вакыты белән иртәнге 6-да илнең көнбатыштагы башка өлешләре дә кушылды. Русияның гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белдерүенчә, сугыш шартларында я булмаса, гадәттән тыш хәл килеп чыкканда, халыкны һәм шулай ук башка хакимиятләрне ни эшләргә кирәклегенә өйрәтү бу күнегүләрнең максаты булган. Русияның төрле төбәкләрендә 350-ләп төрле гадәттән тыш хәлләрнең сценарийлары уйлап куелган. Татарстан әзерләгән сценарийга күрә, Татнефтьпродуктның 5000 шакмак метр сыешлы нефть саклагычын яшен суккан. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы һәм бу көнегүгә җәлеп ителгән халык әлеге янгынны сүндерү, яраланганнарны, пешкәннәрне хастаханәләргә урнаштыру белән мәшгуль булган. Моннан тыш андый-мондый гадәттән тыш хәл була калса, халыкны башка урынга күчерү белән шөгыльләнәчәк 9 төркемнең һәм шулай күчерелгәннәрне кабул итүче төрле җирле хакимиятләрдәге 34 комиссиянең дә киңәшмәләре үтте. Хәрби булмаган ватандашларның саклануы гражданская оборона оешканга 82 ел тулу һәм шул уңайдан ил күләмендә күнегүләр үткәрелү турында мәгълүмат чаралары аша игъланнар бирелде дип хәбәр ителә. Күнегүләр төштән соң сәгать 4-тә генә тәмамлана. Бу чарага ил күләмендә 500,000-га якын кеше җәлеп ителгәнлеге әйтелә. Укытучылар, студентлар, эшчеләр һәм хезмәткәрләр нурланыштан һәм химик коралдан саклану киеме кияргә мәҗбүр булган. Азатлыкка Төмән өлкәсенең гадәттән тыш хәлләр министрлыгында эшләүче бер ханым, ул исемен әйтмәүне үтенде. Көтмәгәндә бәйрәм кәефен бөтенләй юкка чыгардылар, кеше бәйрәмдә, ә безгә эштә утырырга туры килде, диде. Русия мөселманнарының диния идарәсе рәисе урынбасары Дамир Мәхетдинов Русия җитәкчелеге бу күнегүләрне 26 сентябрьдә җомга намазы тәмамлангач Мәскәүнең Большая Татарская урамында урнашкан тарихи мәчет янында булган вакыйгадан соң үткәрергә карар кылган булырга мөмкин дип белдерә. Ул көнне мөселманнар тоткарланган кардәшен яклап полициягә каршылык күрсәтте һәм полиция аны азат итәргә мәҗбүр булган иде.
Безнең тарихи мәчетебездә булган вакыйга анда җума көнне шнардан дәүләт органнары, агзалары, хакимият органнары бразгына куркыпмы, я башка нәрсә инде перестраховка шундый ясап, алар уйладылар, Алла сакласын, шундый халакатлар, әйберләр булып чыкмасмы Курбан байрам вакытында. Шуңа күрә күбәйттеләр гаскәрләрне, МЧСларны, башка органнарны күбәйттеләр. Ләкин бераз әткән вакытта без аларны сизмәдек. Без белә идек, шул органнар, махсус шундый органнар, алар әзер, алар күп. Ләкин аларның визуаль яктан, күренеш яктан без бер нәрсә сизгәнебез юк, күргәнебез юк. Курку хәв булмады, чөнки ничек элек вакытта шулай күренештә бар иде, шул ук вакытта урында шулай ук калган.
Димәхетдинов. Аның сүзләренчә, быел Мәскәүдә Корбан гаетенә 180 000 кеше җыелган.
Наил аланы ишеттик, әлеге язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз ozodlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәлә безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горланыда куркалар.
Әлхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә 8 ел элек үтерелгән Россия журналисты Анна Политковскайны искә алдылар. Ул эшләгән Новая газета редакциясе янына бу чараны хуплаган басмалардан ясалган чәчәкләр китерелде.
Это значит, что люди немногие все-таки, но помнят. Аня относится с уважением к тому, что она делала. Каждый год собираемся здесь. Так что ничего удивительного нет. Было бы меньше народу, было бы меньше камер. Вы обратите внимание, тут меньше камер, чем просто людей, которые пришли посочувствовать. То есть мы теперь все чувствуем через телевизор, через фейсбуки, через ноутбуки. Вот, а тут просто тот, кто пришел, спасибо им.
Конечно, вот очень важно, что люди приходят, вспоминают маму. Важно очень, что говорят про то, что заказчики так и не найдены. Это очень-очень важно.
Ну, это для меня не акция, это просто очередная годовщина. Гибель коллеги, с которым мы работали, так получилось, свела судьба. Особо близко мы знакомы не были, но тем не менее... Работали вместе, и когда я работал в «Новой газете», когда там работала Анна Степановна, я ощущал себя вот абсолютно, как сказать, за каменной стеной, да, потому что передовая это была Политковская, и она на себе тащила столько, что сколько сейчас, наверное, никто уже не может на себя тащить.
В даты нашей газеты, которые мы помним всегда, входит и день рождения Анны Политковской, и день расстрела Аня Политковская. Это цветы, понимаете, они бумажные, но не искусственные. Это, может быть, последняя акт солидарности наших коллег, причем именно тех изданий, тех ресурсов, тех радиостанций, которых мы продолжаем уважать. Но журналисты всегда соперничают. А в данном случае они здесь... Все вместе, это означает, что Аня Политковская по-прежнему огромный гуманист. И вот эти люди, наши коллеги, вы и Свобода, которые сюда приехали, всегда были с нами в одной упряжке. Нам кажется по-прежнему, что обслуживать людей важнее, чем власть.
И это лишний повод вспомнить не только Анну Степановну, но и лишний повод напомнить друг друга, что нас очень мало, и мы должны беречь друг друга.
Россия журналисты Анна Политковская искә алу чарасыннан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozodlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сайлаудан соң Кырымда тентүләр, кым татарларга басым, кешеләрне урлаулар тагын да артты. Сейшәмбе көнне Сак районында Эдем Асановны җирләделәр. Бер атна элек иеннән кизләүгә эшкә дип чыгып киткән егет эш урынына барып җитмәгән. Дүшәмбе көнне аның мәйете кизләүдәге ташландык санаторийларның берсендә асылынган килеш табылды. Ул сукырмашны тыңлыйк.
Әдем Асанов югалганча 2 көн кала, Сары су бистәсеннән билгесез кешеләр Ислам Җәппәров һәм туганнан туганы Җәүдәт Исламовны алып китте. Алар кеш белән утыртылган машинаның номерлары да бар. Исламның әтисе Абдурашид Җәппәров Кырым премьер-министры Сергей Аксенов белән дә очрашты. Әмма әлегә кадәр ул ике егетнең кайда булганнары билгесез. Кырым татар җитәкчесе Мустафа Җәмилев дүшәмбе көнне Киевта ясаган чыгышында аннексияләнгән Кырымда урланган кешеләрнең саны 20-гә якынлашуын белдерде.
Один из аргументов, почему, так сказать, Украина не создает духоту там, в оккупированной территории, это вот опасение, я так полагаю, мне открыто об этом не говорят, что мы боимся, а опасение того, что русские войска могут скорее двинуться на материковую часть. Есть опасение того, что если мы перекроем воду и электричество, у них будет больше соблазна двинуться дальше по территории Херсонской области и отхватить те узлы, где идет распределение воды и электричества. Кстати, там распределение не только по Крыму, но там, если взорвется или там отключится, там останутся без света и многие регионы Украины тоже. На территории Крымского полуострова, это по натовским данным, сосредоточено около 40 тысяч вооруженных сил России. И вся современная, с точки зрения России, по крайней мере, по российским стандартам, современная военная техника. Все эти грады, шмели, буки, там все есть. Ну, то, что людей выкрадывали по политическим мотивам, у нас нет никаких сомнений. Первый, который был выкраден и убит, Решат Аметов, убит ударом ножа в глаз, труп которого мы обнаружили через 10 дней в совсем другом месте. Его вина заключалась в том, что он, когда начали эти зеленые человечки появляться, уже началась оккупация, он вышел на площадь Симферополя, вернутый украинский флаг, и сказал: «Давай оккупацию».
Мустафа Жемилевнің жемағаты Софинар ханым 7 октябрьді Соқ шәһәрінде Эдем Асановның женазасына келгеш, қырым татарларының ярым отырауда әсір халінде болуын айтты.
Сегодня мы находимся у этой семьи, в Сакской. Также пропал один мальчик по улице Трубаченко. На остановке его забрали. До этого семья Абдурешита Джапарова, двоих детей забрали. И вот так они стараются запугать. Честно говоря, я сама в шоке. В советское время мы боролись с этой системой, но были известны правила игры. Что вот это ты сделаешь, за это тебя вот так накажут. Здесь нет никаких правил игры. Все знают, что они останутся безнаказанными и могут творить все, что хотят. Мы сейчас как пленники на этом полуострове, и с нами поступают как с пленными. И самое страшное, что никто никакой ответственности не несет.
Кеше хокларын яклаушылар Human Rights Watch уйышмасы ясаган билдирүүдә Кырымда май айыннан бирле кимендә 5 кешенең югалганы расланды диелгән. Кырым хакимиятләре бу очракларны тикшерергә, ул кешеләрне һәм аларның урлаучыларын табып, язага тартырга тиеш диелгән Human Rights Watch билдирүендә. Югалганнарның кайберләре ничек тә булса төрле ислам оешмалары белән элемтәдә торучылар иде. Әмма Сок районында җирләнгән Эдем Асановның да узган җомгада шулай ук өеннән чыгып китеп эшенә барып җитмичә югалган Эскендер Абсаламовның да ислам оешмаларына катнашы булмауы билгеле. Радикаль карашлы булмаганнарны да алып китү, ислам оешмалары әгъзалары генә зәлекләнә дигән фикердән игътибарны читкә юнәлтү булырга мөмкин, дип фаразлый Якын Көнчыгыш тикшеренүләре үзәге җитәкчесе, Кырым һәм Кырым татарлары шулай ук конфликтология белгече Игорь Семивалос.
Основная задача, конечно же, остается запугать крымских татар. Я не имею сейчас достоверной информации по всем пропавшим без вести крымским татарам, но часть крымских татар, которые пропали, имели косвенное отношение к различным исламским организациям в Крыму. И вполне возможно, что это как раз действия российских спецслужб или крымской так называемой самообороны, то есть оккупационной власти, направленной именно на то, чтобы запугать крымских татар и ту его часть, которая более всего так настроена против оккупации. А вот такими репрессиями вынудить представителей различных исламских организаций или покинуть территорию полуострова, или же, вот, как я уже сказал, запугать их. Помимо вот таких вот представителей исламских организаций, которые исчезают, то это попытка каким-то образом скрыть, вот, собственно, интерес к этой группе и путем вот таких вот как бы отвлечений на попыток сказать, что это, в общем, как бы не имеет отношения, что эти похищения с исламом, похищения вот таких людей, которые абсолютно не замечены в никаких собственно, активность, социальная активность, религиозная активность, таким образом пытаются скрыть факт репрессий в отношении представителей исламских организаций. Это как версия.
Урлаулар ортта, бу карарлар шығарушы ниндейдер узяк болғанына дәлел, әмма олар нинди мантық мәнішті онысын мен оңламым дейді Семивалос. Шулық фикерні Қырым Хақиқат сахифесіне мәжіліс рейсі Рифат Шубаров та ұраслады. Соңғы шырақларға бір күзәту ясасақ, егітлеріне яқшы үйретілген кішілер орлағаны көріне. Олар федерал күш структуралары, Қырым самабаронысы кішілері болалы. Кімгіне болмасын, оларының қожалары Қырым хакимиетінде дейді Чубаров. Хәм Қырымда қазір Мәскеу білен келіштірмейше, шебінде бір орнаннан екіншісіне ұшмей дебістеді. Қырым татарларының сабырлығы бітерге мүмкін деген кесетулерге қорамастан, яқын күн шоғыш текшірінулері өзегі жетекшісі Игір Семивалос татарларға қазір бірнешікті қолларына құрал оларға ярамы дейм.
Если сейчас предположить насильственный путь борьбы в Крыму, это значит подвергнуть очень серьезной опасности практически все крымско-татарское население, всех крымских татар. Потому что здесь, конечно же, оккупационные власти получат, я не хочу сказать легитимный повод, но, по крайней мере, получат повод для того, чтобы активно развивать репрессии, да, то есть, по крайней мере, не прикрываясь какими-то там действиями вот этих террористических отрядов своих.
Қырым татар мәжілісі Қырым татар құқықлары үшін күрешіне тыныш жолдар білен алып баруын алға сірді. Бүгінгі күнде де мәжілісінің Қырымнан шетте ішеген жетекшілігі Қырымға қолығара күзетушілеріне кетіруіне ұйыштырушылары білен ері. Құқық білгішілері Бірлешкен Милетлер ұйышмасы һәм Европада именлік ва қызметташлық ұйышмасы вәкілдерінің Қырымда тұруы өзгіетіні контролді тұтарға ярдам итешек деп ұшана. Әмма Русия қолығара миссиінің Русия қануннары негізінде ішлеуін талап ете. Маңа Украина қаршы. Бұ өзіне көрі Қырым аннексиясын тану болашақ бейді. Мақсат бей қотлаулы. Бүтін тарафларда мұны аңлай деп ойлым, нендейдір юлын табарға керек дейді Игір Семивалос Азатлық радиосына.
Осы Қырмаштың әлігі язмасы білен интернет сәхифе бізде де тоныша алабыз. Адресіміз azatlik.org.
Азатлық радиосы.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Қырым татарлары темасын дәвам итебез. 80 яшлык Эмбер Бекиров хәзер Қырымдағы Жанкой районының Октябрь ауылында яши. 1944 елда Балықлава районындағы Бойық Мусумия ауылынан оның ғойләсін барлық Қырым татарлар белән бергә йық һәм мал вагоннарына тиеп Бүзәк Азияға азатканнар.
Менә була 10 лет, когда 18 мая постучались с автоматами в руках и сказали: «Вам 15 минут времени, вот стоит бричка одноконная, вы залезайте и уедем». Сказала, матери сказали, чтоб теплее нас одела, далеко нам ехать или близко, об этом ничего не сказали, сказали взять документы. Но мать покойная документы наши пока взяла, нашла. Уже прошло 10 минут, остальные 5 минут она там собрала 2 мешка одежды, кушать, кастрюлю еды взяла. И нас на станцию Сурен привезли ночью, я уже не помню, сонный. Вот. Долго ехали, зная, что долго ехали, нас, ребят, на стеллажи вверх подняли, а старики, старуху внизу сидели так тесно, что они со временем там немытые, вши образовались, болели. И когда мы приехали на Манган, с Намангана на машине нас увезли в Касансайский район, 45 километров от Намангана. Мы Касансая, кушать нечего. Мать родная, покойная, продавала то, что одежда отца своих, серьги, кольца. За 1 килограмм кукурузной муки отдавала каждую вещь. И потом она варила кашу, и этой кашей нас спасала.
80 яшлык Энвер Бекиров белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
тыңлаучылар. Кыска дулкындарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкындарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Cannibal Corpse Америка музыка төркеменең Уфадагы чыгышы 6 октябрь Агава клубында узарга тиеш иде, ләкин чара буласы көнне клубның техник сәбәпләрдән ябылуы мәгълүм булды. Клуб ишегендәге белдерүдә төркемнең чыгышы Гафури паркына күчерелүе хәбәр ителде. Гафури паркындагы чарага халык җыела башлау белән андагы ДМ барда узарга тиешле бу чараның да булмаячагы билгеле булды. Гафури паркы мөдире Евгений Дубницкий сүзләренә караганда, утны эзү турында күрсәтмә күптәннән бирелгән булган, чөнки бина хуҗаларының ут өчен бурыч жыйылган музыкантлар чыгышы алдыннан гына утны өзү очраклы хәл булган. Концертны оештыручылар электр генераторлары куярга тәкъдим иткәч, бинаның коммуналь түләүләргә эшендә бурычы җыелганлыгы мәгълүм булды. Музыкантларга тамашачылар алдында гафу үтенеп, кунакханәгә кайтып китәргә туры килде. Икенче көнне дә чара уздырыр бина табып булмавы ачыклангач, алар Уфадан китәргә мәҗбүр булды. Әлеге төркемнең алдагы чыгышлары Чиләбедә узарга тиеш. Төркемнең Уфадагы фанатларын Чиләбегә бушлай алып бару оештырылачак. Cannibal Corpse Русиядәге чыгышларын Краснодарда башлаган иде. Краснодар православ оешмасы рәисе Роман Плюта прокуратурага бу төркемнең чыгышларында экстремистлык булуы турында гариза язган булган. Аңа караганда текстларда мәйтләр, үтерүләр, вәхшилек тулып ята. Прокуратура экспертизасы бу гаепләрнең нигезле түгел дип тапкан. Шуннан соң Cannibal Corpse төркеме чыгышларына Краснодарда рөхсәт бирелгән. Аннан соң әлеге төркем Самардада чыгыш ясаган. Уфада чыгышлары билгеләнү белән Краснодар сценарийын кабатлап, башкаларның Октябрь районы прокуратурасына бер уфалының гариза язуы мәгълүм булды. Ләкин Уфаның Октябрь районы прокуратурасы концертны уздырмау өчен сәбәпләр тапмаган. Рәсми булмаган чыганаклардан американ дэт метал төркеменең чыгышлары булмауга Уфа православ чиркәве сәбәпче дип исәпли. Аңа караганда метрополияның миссионер бүлеге афишалар һәм җыр текстларында үлем кешеләү һәм башка Русия канунларына сыймаган урыннар булуын тапкан. Уфада әлеге төркемнең чыгышы булырга тиешле Агава клубына 350 билет сатылган булган. Социаль челтәрләр аша бу куаршылык турында таралган хәбәрләр төркем белән кызыксынучылар санын артуга китерә дип көтелә. Cannibal Corpse төркеме 1988 елда Нью-Йорк штатының Буффало шәһәрендә яшкан, 25 елдан артык эшчәнлек чорында 10-дән артык альбом чыгарганнар. Төркемне тәнкыйтьләүчеләр булса да, музыкантлар үзләренең чыгышларын сәнгатьнең бер төре дип исәпли. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны Ландыш Харасовы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.